Шартлы рәвештә хөкем ителгәннәрнең берсе Галим Илдар Габдрафиков Башкортстан Югары мәхкәмәсенең Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе карарын гамәлдән чыгарачагына шикләнми. Илдар Габдрафиков мәхкәмә эшенең хукук бозып алып барылганын белдерде. Эш галим Сергей Орлов, Игорь Кучумов Илдар Габдрафиковның Уфа ГУП сайтындагы бер мәкаләсе дә экстремистик дип табылмаган. Булар хакында без галимнең үзе белән сөйләштек.
Район мәхкәмәсе чыгарды карарга.
Сезгә 2 ел калганнарга ничек?
30 мең штраф. Ну, бүтәннәргә менә Швейцарска инде как организатор экстремистского сообщества инде еще бирде. Меня, как кучу Орловка 2 ел и Нестеров, я инде аңа 1 ел.
Бу нәрсә дигән сүз? Нәрсәне аңлата?
Прокуратура шул сорауларны тикен инде, сораган иде. Ну, общего режима дичага, задержать, арестовать. А вот, ну, условно, вернее, мы, наверное, парвозда ранее несудимые, и поэтому, вот, условно, для ранее. Башкортстанның югары мәхкәмәсендә моны итәбез, обжалуем обязательно. Монда, бүген, безнең ходатайство, мәхкәмә утырышлары барганда безнең ходатайстволар белән әйткәнек бит инде. Күп кенә булды. Аларның барысын берсен дә карамады. Судья барысын да карамайча бүгенге карарын чыгарды. Безнең инде санабыз Башкортстанның югары мәхкәмәсе карарны гамәлдән чыгарды дип.
Илдар әфәнде, менә сез экстремистик эшчәнлектәге мәкаләләр бастырудагы гаепләнәсез. Конкрет нинди мәкаләләр өчен хөкем иттеләр сезне?
Менә конкрет мәкаләләр өчен мин бер мәкаләдә экстремистик табылмады. Комментарий мин язмадым мәкаләсенә. Алар яки экстремистик сообщество төзегәнбез без. Менә мин белән бер тарихчы эшләп кучымы, аның белән безне бер бергәләп тоже хезмәткәр. 20 елдан артык бергә эшләйбез, бергә мәкаләләр дә чыгарабыз, китаплар да чыгарабыз. Менә шуңа аңлап әйткәнсез, шушы мәкаләләр чыгарган өчен инде, шушы милләр менә шул бергә эшләгән өчен безне инде экстремистик сообщество дип таптылар. Аннан соң инде Орлов тоже 2 китап чыгарды, менә Салават турында, Салават Юлаев турында, инде биография турында, шуннан соң ничек Уфа губернасының негізіндә Башкортстан Республикасы дигән шуның турында китап язды бит. Без аны күчен президентын зәнтылды бу китапларны. Бу китаплар Татарстанның академия Татарстан Республикасының академиялыгында чыгарылган бу китаплар барысы да. Шул өчен без бер элемтәдә торабыз инде. Шул экстремистик сообщество дип таныдылар.
Ә калган 2 кеше аларның шөгыльләре алар кем?
Швейцов инде предприниматель. Швейцов Башкортстан эшкуарларының союзының рәисе.
Ягъни ул мәкаләләр, китаплар язган кеше түгел.
Ул аның мәкаләләре бар, ул шушы инде ул сайт дигән Уфа губернский дигән сайт бар, шунда шушы мәкаләләр чыкты. Шу өчен инде менә диләр инде. Шуннан соң Нестеров инде как инде админ шушы сайтның админы булып шуңа табылды. Вот. Анда инде ул бу статья бер статьяда экстремистик булып танылмаган бу сайтта, ләкин аның астындагы комментарийлар экстремистик экспертлар бер эксперт берген инде. Вот, әйтергә кирәк, менә үземә бер комментарий дә ягылмый, бер сайт алмады. Суд башында беленде, что администрация сайтка бүтән кеше дә кергән һәм бу биттә бу комментарийларны язарга мөмкинлекләр булган. Мин үзем әйтәм инде, судта аны бер дә комментарий юк. Бүтән кешенекен әйтә алмыйм. Мин үзем турында әйтәм.
Илдар әфәнде, менә сезгә гаепләү күптән белдерелде бит инде. Менә март аенда хәзер карар чыгаруның вакытын сез ничек бәялисез? Ягъни Татарстанда да шундый хәлләр булып ята, хәзер шуның белән бәйле була алмыйм ул.
Ну, безнең үзендә Россиядәге бер компания шәһәрендә дигән әйбер бар була. Шулай итеп, башта бер якка җил бурыла, анасын кире якка җил бурыла. Минемчә, тоже бер бу җилнең борылуы дип шутлайм. Исәбләнем, шундый бу факторында мәскәрәйеп. Ну, әйтергә кирәк, без 10 көн эчендә Башкортстан югары мәхкәмәсенә җавап бирәбез. Минем шик юк. Бүгенге Ленин мәхкәмәнең бүген гамәлдән чыгарды дип бүгенге карарын. Чөнки мондагы менә бүген карарга нык тупас рәвештә бозылган ниләрне без. Мин юрист булмасам да мин шуны күрәм. Бозуклар күп.
Башқұртстанда Уфа губернская сәхифәсе өчен хөкем ителгән 5 кешенең берсе галим тарихчы Илдар Габдрафиков сөйләде. Башқұртстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Салават колониясында бер тоткынның кыйнап үтерелүе һәм йөзләрчә кешенең ачлыкты туу турында хукук яклаучылардан иң соңгы мәгълүматлар булачак. Азатлыктан айырмагыз.